Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
S drogami lidstvo experimentuje po celou dobu své existence. Proč? A dokáže dnešní vyspělá společnost nabídnout nějakou bezpečnější alternativu, nebo jsme skutečně v uvozovkách odkázáni na tu nejběžnější dvojici návykových látek, jako je alkohol a tabák? O drogách dnes, tentokrát trochu teoreticky, si budu povídat se šéfem pražského kontaktního centra Sananim a psychoterapeutem Davidem Peškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Davide, máte pocit, že existují nějaké alternativy alkoholu nebo tabáku, nebo ať už se bavíme o legálních nebo nelegálních drogách?
Otázkou v této problematice je otázkou, co budeme za drogu považovat. V látek měnících vědomí je celá řada a lidi je užívají pravidelně, ať už je to čaj, káva, čokoláda, práce, počítačové hry, nemusí to být jenom látky, ale i chování. A spíš záleží na tom, co od toho čekáme, od těch látek, co nám tyhle věci dávají, co potřebujeme a kam nás mají dovést, protože užívání omamných a psychotropních látek nás provází jako lidstvo téměř jako celou dobu a v nějaké části se dá říct, že to je dobře a na druhou stranu v dnešní společnosti spíš jako čelíme tomu patologickému v tom užívání. Můžeme se na to podívat podrobněji.
Podrobněji se na to určitě podíváme. Já jenom ještě dovysvětlím takovou drobnost, že vlastně dnešní téma volíme na základě mailu od Radima, který mi napsal, že by ho vlastně zajímalo, jestli existují nějaké méně škodlivé alternativy současných legálních drog, alkoholu a tabáku, možno i těch nelegálních, nebo se jejich vývojem aspoň někdo zaobírá. Zmiňuje, že v Bolívii žvíkají listy koky a funguje to celkem obstojně a bez výraznějších negativních vedlejších účinků. Tak mě by zajímalo, jak je možné, že se v současné době potkáváme tolik s těmi negativními účinky nebo s těmi důsledky. Máte pocit, že to dřív takhle nebylo?
Člověk v nějaký podstatě hledá jednodušší řešení. Jsou některé teorie, které takhle definujou člověka jako někoho, kdo vždycky hledá nějaký jednoduchý řešení nějakého problému a v tomhle tom návykové látky rozhodně jsou jednoduchým v uvozovkách řešením pro řadu témat. Co se týká hlavně jakoby zacházení sám se sebou, s nějakými třeba nepříjemnými stavy, jako je úzkost, ale i jako přepracovanost, nesnáze ve vztahu, neschopnost navázat vztahy, osamocenost a tak dále. Na to je to všechno v uvozovkách jako užívání látek poskytuje jednoduché efektivní řešení, avšak krátkodobé a neřešící podstatu věci. Spíš jenom jako v tu chvíli uvolňující nějakou tu tenzi. Proto vlastně někdy mluvíme o tom, že se lidi mají tendenci drogami sebe medikovat.
A máte pocit, že dřív to takhle nebylo? Nebo jste zmínil, že vlastně v současné době jsme konfrontováni spíš s těmi důsledky, s těmi negativními důsledky. Máte pocit, že dřív třeba lidé s těmito látkami byli schopni zacházet nějak jako racionálněji nebo bezpečněji? A nebo se bavíme o té historii v kontextu nějakých jako šamanských rituálů, kde se to třeba k jako běžné v uvozovkách populace nedostalo?
Mircea Eliade je jedním z posledních lidí, kteří se snažili připomenout společnosti důležitost iniciačních rituálů. Iniciace je jev, který je strašně zakořeněn v naší civilizaci. Je to má někdy se hovoří o tom, že má vlastně nějakou jakoby sílu jako nějaký incestní tabu. To je něco, co nás provází celou historií. Na rozdíl od incestního tabu, který vlastně do dneška má obecnou platnost, tak potřeba nějakých iniciačních rituálů, přechodových rituálů vlastně vymizela. Dneska se s tím nepotkáme příliš často. Jednou z mála možností jsou třeba náboženský rity. Ovšem i ty majoritní náboženství jsou dneska velmi, velmi na ústupu.
A teď si říkám, jestli se ztratila ta potřeba těch iniciačních rituálů, anebo se vytratily ty iniciační rituály a ta potřeba nám zůstala a my ji saturujeme těmi návykovými látkami.
Říkáte to podle mě úplně přesně. Ta potřeba po transcendenci duše jako toužící po nějaký celistvosti, po nějakým přechodu z nějaký fáze do jiný, to je nám, myslím, jako bytostně vlastní.
Ale zatím to nemá, ale často to nemáme, jakým způsobem uspokojovat.
Zapomněli jsme, jakým způsobem to uspokojovat a
používáme k tomu návykové látky, myslíte?
Určitě k tomu používáme návykové látky. Návykové látky jako takové byly součástí těch iniciačních rituálů. V tom je to někdy matoucí.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V dnešní Diagnóze F si povídám s Davidem Peškem, povídáme si o možných alternativách návykových látek v kontextu iniciačních rituálů. Mě by, Davide, zajímalo, když jste zmínil ty iniciační rituály, znamená to, že když třeba mladí chlapci, puberťáci, mladí dospělí začínají chodit třeba spolu na pivo, že je to jedna z forem současných iniciačních rituálů, že se stávají tím mužem?
Do nějaký míry určitě. Musíme v této debatě, aby jsme v ní mohli zůstat vážní a i aby to posluchači brali vážně, tak musíme rozlišovat mezi nějakým běžným společenským chováním a mezi něčím, co hraničí s něčím, kdy člověk ty látky užívá a saturuje si tím nějaký problémy. Samozřejmě společná konzumace hochů, alkoholu je něco u nás tradičního. Já když se ale vrátím k těm iniciačním rituálům, tak ty měly nějakou, jejich podstata byla přerod, projití bránou, nějaká bytostná potřeba sebeaktualizace, regenerace a proměny. Člověk nebo mladý hoch byl lapen v nějakém jako běžném životě a ten přechod, ta iniciace měla pomoct člověku k tomu, aby se přerodil do nějaký jiný bytosti, která se nějak jinak vztahuje ke světu a sama k sobě. Je to opuštění nějakého konzumního způsobu života a navázání kontaktu s nějakou spirituální, náboženskou naší částí.
A k tomu se používaly návykové látky nebo umamně psychotropní látky, o kterých se teď bavíme? Bychom byli pořád ještě v kontaktu s tím vlastně původním tématem naším.
Drogy jako takové byly jakýmsi završením toho iniciačního rituálu, kdy člověk se musel vzdát nějakého toho materiálního způsobu života tahle ta část musela zemřít a muselo se zrodit něco nového. A potom, co něco umřelo, tak často součástí těch rituálů byla konzumace omamných látek, vize, extáze, který toho člověka provázely do toho nového života, který byl víc napojený na naše kořeny, na jakousi spiritualitu, která je nám jako člověku vlastní.
A teď pojďme do současnosti. Když v současné době lidé užívají drogy, dá se v tom najít podobnost, že právě i oni třeba hledají to něco, co nás převyšuje, kontakt s tím transcendentálním světem?
Určitě. Já myslím, že to pomalu dáváme ten náš konstrukt, který začal Mirčou Eliadem dohromady. Já přidám ještě jednoho autora, který se jmenuje Luigi Zoya, poměrně známý autor v kruhu jungiánských psychoterapeutů, který se věnoval taky léčbě závislostí. A ten vlastně mluví o tom, že ten rituál přechodový vlastně stále, že ho člověk stále nějak jako koná, třeba užíváním těch látek, ale že se v tomhletom jakýmsi cyklu, že tam nic neumírá a nic se tam vlastně nerodí, že to je nějaký mýtus věčného opakování se téhož, a ač člověk touží po nějaký té proměně, tak k té nedochází. A dochází spíše k té sebemedikaci těch našich problémů, který nám ve vztazích a ve společenském životě vznikají.
Já přemýšlím nad tím, z jakého důvodu teda nedochází k té přeměně. Jestli tam chybí ještě ten nějaký jako náš osobnostní vklad, nějaká jako naše třeba osobní zralost a zůstává tam jenom to užívání drog, nebo proč vlastně nedochází v tu chvíli k tomu přerodu?
Já myslím, že většina lidí si chce ponechat absolutní kontrolu nad svým bytím, nad svým životem, spíše si ponechat jakousi iluzi kontroly nad svým životem, ale že není to tak, že by to byla nějaká potřeba vzdát se toho materiálního, vzdát se tý konzumní společnosti. Ono je to vlastně dneska taky mnohem, mnohem složitější, než to bylo dřív. Během iniciace kdysi se člověk mohl přerodit a stát se někým jiným. V dnešní době, když člověk věnuje 20 let svému vzdělávání, pak začne pracovat, pak si pořídí hypotéku a začne splácet velké peníze a začne pracovat díky tomu vzdělání, co nabyl, tak v této pozici je mnohem složitější projít nějakým iniciačním rituálem s tím, že se ten život naprosto promění.
Ale to možná úplně není ta situace těch vašich klientů, závislých, kteří chodí do kontaktního centra. Ti nejsou úplně v téhleté situaci, kterou jste popsal. Tak co vlastně je vede k nějakému tomu pravidelnému užívání a k nějaké možná třeba touze po nějakém transcendentnu?
Tak ten rituál samotný užívání drog má obrovskou moc někdy a bude to trochu naturalistický, někdy třeba mluvíme o závislosti na jehle, což je nějaká potřeba lidí, který nitrožilně užívají, Takže to není jenom o té látce samotné, ale je to i o té potřebě prostě si tu drogu připravit do stříkačky a následně tu stříkačku zabodnout do těla, najít žílu, aspirovat krev a tu látku aplikovat.
Takže jsme ale zase zpátky u vlastně nějakého rituálu.
Přesně tak.
Davide, teď jsme si hodně povídali o těch iniciačních rituálech, o vlastně té potřebě, která nás vede třeba i k tomu, k té touze užívat nějaké návykové látky. Pojďme se vrátit vlastně obloukem zpátky na začátek. Radim, který nám napsal e-mail a vlastně na jehož základě jsme se dohodli na dnešním rozhovoru, se ptá, jestli existuje něco nového, něco méně škodlivého, alespoň podobně účinného na uvolnění a povzbuzení, jako třeba jsou návyky látky.
Jak tomu mám ještě poznámku, abych nějak se pokusil propojit to, o čem jsme povídali. Někdy se mluví o jakési žízni po celistvosti. Člověk tak jako touží být celiství a zažívá jakousi žízeň a smutným faktem je, že sebevětším množstvím alkoholu tuhletu žízeň nenasytíme. Buddhisti mají tak jakoby celkově ten svět rozdělený na 8 sfér a jedna z těch sfér je sféra hladových duchů. A jsou tam právě duchové, kteří mají oheň v hrdle a mají to hrdlo navíc strašně úzký a snaží se pít a ať toho vypijou kolik chtějí, tak jsou stále žízniví. A to je jakási metafora k těm návykovým látkám, když jsou prostě jako užívaný na nějaký žízně, který nejsou tímhletím způsobem nasytitelný, tak nám stejně ve finále vlastně nepomohou.
Co by nám tedy pomoci mohlo?
No, já jako jungiánský psychoterapeut mluvím o nějakým kreativním procesu, mluvím o nějaký individuaci ve smyslu, aby člověk nalezl to v životě, co mu pomůže být sám sobě lépe rozumět. A v tomhle tom s klienty se snažím vždycky najít nějaký kreativní potenciál, který skrze nějakou tu kreativitu, aby člověk začal sám sobě lépe rozumět.
Myslíte, že to je to, co by nám mohlo pomoci se uvolnit a povzbudit, anebo ta touha po tom uvolnění a povzbuzení je zase ta touha jít tou jednodušší cestou a nejít tou cestou právě třeba ta individuace? Že individuace zavání dost velkou prací.
Je to hodně práce a samozřejmě dnešní svět spíš, jsme zpátky na začátku, podporuje ta jednoduchá řešení a ty jednoduché způsoby té odplaty, co si sami dáváme.
Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor a přemýšlela jsem nad těmi možnými alternativami, tak mě napadlo, že se vlastně od vás dozvím i třeba takový ty jako drobné věci, že je fajn pravidelný pohyb, že je fajn prostě zdravá strava, že je fajn prostě mít nějakou duševní hygienu. Myslíte si, že i tyhle ty věci v tom mají nějaké svoje místo a nebo jde vyloženě o psychoterapeutickou práci a cestu k sobě?
Bezesporu mají svoje místo v nějaký úzdravě, změna chování, lepší životní styl, vůbec jakoby terapie založená na učení se jinému chování může být efektivní. Jsou to nějaký nástroje, jak lépe sobě rozumět. Pro řadu lidí jsou naprosto dostatečný, pro některý lidi je to málo. Každý tu svoji cestu máme jinou a každý mížíme odjinud a někam jinam.
A když se úplně na závěr vrátím zpátky k tomu e-mailu od Radima, který píše, že bolivojíci žvíkají listy koky a funguje to celkem obstojně a bez výraznějších negativních vedlejších účinků. Máte pocit, že to tak skutečně je, že je to v úvozovkách takhle růžové, anebo i tam vlastně jsou nějaké ty negativní důsledky, s nimiž se lidé musí potkávat?
Já v tomhle nejsem úplně kovanej, ale jestli se nemýlím, tak to lidi používají, jako aby zvýšili svoji nějakou pracovní výkonnost.
Takže tak jako u nás se používá káva?
Například s tím, že teda ta koka je v tomhle silnější a asi víc mění vědomí.
Takže když to dostanu do našich podmínek, tak čistě teoreticky samozřejmě chápu, že tam to srovnání není úplně snadné, ale pokud bychom se bavili o srovnání, tak jako káva je ještě relativně přijatelná, pakliže se nebude to přehánět, takže pokud hledáme alternativy, hledáme bezpečnější alternativy, můžeme se bavit o kávě, ale zase jsme v té rovině, že hledáme bezpečnější, nebo ne bezpečnější, ale rychlejší a snadnější řešení. Místo abychom se dobře vyspali a prošli se a cítili se energeticky, tak si dáme kafe.
Jasně, ono to do určitý míry je úplně normální a jsme vlastně jako na začátku toho, jaká je ta míra. Já možná jako poslední jakoby nějaký jako fakt o té míře, jo? Aby jsme nemluvili o tom, že není normální pít kafe nebo není normální pít čaj. V té míře je zajímavý, že ve společnosti, kolik byste si typila, že třeba ze 100 mužů nepije alkohol?
Ze 100 mužů, tak 2.
4.
4. To je velké číslo. A pro zbytek je to normální? Pro zbytek je to součást běžného života?
Je to úplná součást běžného života.
Takže ta míra je zároveň velmi individuální o tom, kolik toho vlastně kdo vypije, kolik toho kdo skonzumuje.
Jasně.
A touhle nejistou peckou můžeme dnešní diagnozu zakončit. Davide, já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor, za dnešní zamyšlení se nad nějakými alternativami. U nějakého dalšího rozhovoru se budu těšit na slyšenou. Díky.
Děkuji za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.